Դ. Սյունյաց աշխարհի Սիսիան գավառի ուչ թափե կոչված դաշտավայրի վրա երևում էին մի քանի սպիտակ վրաններ. Այդ խուլ, մարդկային բնակությունից հեռու անապատում երբեմն թափառում էին Կարա Չորլու կոչված թուրք ցեղի կիսավայրենի խաշնարածները. Ուրիշ ոչ ոք այդ ավազակների երկյուղից այն կողմերից անցնել չէր համարձակվում. Իսկ այժմ սպիտակ վրանների երևույթը բավական աչքի զարկող էր. Ումն էին այդ վրանները, ովքեր էին բնակվում նրանց մեջ, ոչ ոք չգիտեր. Կարծես նրանք սունկի նման հանկարծ բուսել էին գետրից, և ոչ ոք չէր տեսել նրանց տերերի որևիցե կողմից գալը. Վրանները կազմված էին դաշտավայրի լեռնային կողմում, մի ձորի մեջ, որ երեք կողմից պատած էր բարձր սարերով, իսկ մի կողմից նեղ փապարով բացվում էր դեպի ընդարձակ ամայի անապատը, որ ծածկված էր ճոխ խոտաբույսերով. Մի խումբ թամքած ձիաներ արածում էին վրանների շուրջը. Մարդիկ չէին երևում. Նրանք երևի նոր էին եկել հեռավոր ճանապարից և պառկած էին վրանների մեջ իրենց հոգնածությունը կազդուրելու համար. Մի մարդ միայն, մերձակա քարաժայռի բարձրության վրա նստած, այդ դիտանոցից զգուշությամբ նայում էր իր շուրջը. Դա երևի նրանց պահակն էր. Արեգակը մայր մտնելու վրա էր. Սարերի գագաթները դեռ լուսավորված էին վերջին ճառագայթներով, բայց խուլ ձորերի մեջ, որտեղ կազմված էին վրանները, արդեն տիրում էր երեկոյան մռայլը. Վրաններից մեկի մեջ նստած էր Դավիթ բեկը, իսկ նրա մոտ իր մանկության ընկեր և բարեկամ Ստեփանոս Շահումյանը. Երիտասարդ իշխանը համարյա նոր էր իջել ձիուց և նրա անբաժան ծառաները, Աղասին և Ջումշուդը, դեռ ման էին ածում հոգնած, քրտնիքի մեջ թաթախված ձիաները, որ հանգստացնեն. Երկար տարիների անջատումից հետո, երկու կարոտյալ բարեկամները, առաջին անգամ միմյանց հանդիպելով, որպես երկու սիրահարներ երկար համբուրվեցան, երկար ողջագուրեցին միմյանց. Իսկ այժմ թե Բեկը և թե Իշխանը երկուսն էլ լուռ էին. Ինչ լռություն էր այդ, որ տեղի ունեցավ այն ջերմ գրկախառնություններից, այն առաջին սիրալիր խոսքերից հետո. «Ես կամենում եմ քեզ հետ կարճ կտրել, Դավիթ», ասաց Իշխանը գլուխը վեր բարձրացնելով և ուղիղ Բեկի երեսին նայելով. «Նախքան քո հարցուփորձը սկսելը, իմացած եղիր, որ ես խաբել եմ քեզ»։
«Ինձ խաբել ես»,
հարցրեց Բեկը զարմացած կերպով։
«Այո, քեզ»,
պատասխանեց նա ծանր կերպով։
«Այն նամակները, որ դու ինձանից ստացար, դրոշմված զանազան եպիսկոպոսների և մելիքների կնիքներով, բոլորը կեղծ էին.
Այդ կնիքները ես շինել էի տվել մի հրյա քանդակագործի, իսկ նամակները ինքս էի շարադրել. իմ նպատակս էր քեզ բերել հայրենիքը, և ես հասա իմ նպատակին. Գործի մեծությունը ինձ թույլ տվեց մի այսպիսի խորամանկության դիմել. Այժմ կամենում ես բարկացիր, կամենում ես ինձ խաբեբա անվանիր, միևնույնը»։ Լսելով այդ խոսքերը, Բեկը կարծում էր, որ իր բարեկամը երևի կատակ է անում։
«Դու, Ստեփան, դեռ չես թողել քո հիմ սովորությունները»,
ասաց նա ժպտելով։
«Ես հանակ չեմ անում, ինչ որ ասում եմ ճշմարիտ է»,
պատասխանեց նա սառնությամբ։
«Ուրեմն, ոչինչ պատրաստություններ չկան այստեղ»։
«Այստեղ կան անհաշտ, միմյանցից բաժանված անշարժ ուժեր միայն, որոնց միացնելու համար մեծ ջանք է հարկավոր»։ Բեկին տիրեց մի տեսակ շվարում, մի տեսակ թուլացնող վհատություն. այդ մարդը, որ երբեք հուսահատվել չգիտեր, սաստիկ զայրացավ, երբ նկատեց, որ իր ձեռնարկության հենց առաջին քայլափոխում հանդիպում է դատարկության, հանդիպում է մթին ունայնության. Ինչ քաղցր հույսերով եկել էր նա իր հայրենիքը, ինչեր էին խոստացել նրան, որքան մեծ ակնկալություններ ուներ իր հայրենակիցներից, իսկ այժմ ասում էին նրան, «Դու խաբված ես»։ Ուրեմն այդ բոլորը երազ էր, բոլորը մի տաքարյուն երիտասարդի երևակայության ցնորք էր, որ մի հնարքով կամեցել էր նրան իր հայրենիքը բերել։
«Ես այս աստիճան անհեռատես չէի համարում քեզ, Ստեփանոս», ասաց նա փոքրինչ խռովյալ ձայնով. «Եթե դու ինձ ուղիղը գրեիր և ոչինչ չթաքցնեիր ինձանից, ես դարձյալ կգայի, բայց բոլորովին ուրիշ պատրաստություններով. Իսկ քո այդ գործ դրած ձևը կփոխե իմ ծրագիրը, որ առաջուց կազմել էի, հիմնվելով այն խոստումների վրա, որ դու արել էիր ինձ քո նամակների մեջ. Այսուամենայնիվ, ես պետք է շնորհակալ լինեմ քո հնարագիտության համար, Ստեփան. Դու ցանկանում էիր, որ ես իմ հայրենիքումը լինեմ, և ահա այստեղ եմ». Վերջին խոսքերի ժամանակ նա բռնեց իր բարեկամի աչը և համակրությամբ սեղմեց.
«Վհատելու ոչինչ չունենք», ասաց երիտասարդ իշխանը. «Ես դարձյալ քեզ համար գունդեր կկազմեմ. ինձ հարկավոր էր միայն քո այստեղ ներկայությունը, և այդ բավական է ժողովուրդը ոտքի կանգնեցնելու համար».
Այդ խոսքեր այնպիսի մի զգացմունքով արտասանեց նա, որ սաստիկ ազդեց Բեկի սրտին. Նրա մի քանի րոպե առաջ մռայլված դեմքը կրկին պայծառացավ, և նրա զգայուն հոգին լցվեցավ անսահման ուրախությամբ. Նա տեստում էր իր առջև մի եռանդոտ երիտասարդ, որ այնքան անկեղծ ու ջերմ սրտով նվիրված էր հայրենիքի փրկության գործին, և դրանով մխիթարվում էր. «Ես ամենևին չեմ վհատվում, Ստեփան», ասաց նա, «որ այստեղ չգտա այն, ինչ որ սպասում էի. ես դարձյալ ուրախ եմ, որ իմ հայրենիքում գտնում եմ գոնը մի բարեկամ, որ համակրում է ինձ».
«Մի մարդով ոչինչ չի դառնա».
«Այդ մի մարդը կդառնա 100, իսկ 100-ը հազարներ. ես քեզ ասեցի, որ իմ առաջուց կազմած ծրագիրը փոխեցի արդեն. ես հույս ունեի, որ այստեղ կգտնեմ բազմաթիվ պատրաստի ուժեր, որոնց գլուխն անցնելով կսկսեմ գործը. այժմ հանգամանքները փոխվեցան, ես էլ ստիպված եմ փոխել իմ ձեռնարկության ձևը. ես այժմ գործը փոքրով կսկսեմ, և դրա համար բավական մարդիկ ունեմ».
40 հոգի միայն», ընդհատեց իշխանը ծիծաղելով։
«Սկսելու համար 40 հոգին փոքր չէ», ասաց Բեկը վստահությամբ։
«Եթե դու կսպասեիր, ես մի քանի օրվա մեջ մի քանի գունդեր կպատրաստեի. դարձյալ կրկնում եմ իմ խոսքը».
«Այժմ գունդեր ամենևին պետք չեն. մարդիկների բազմությունը կծանրաբեռնե ինձ. մեր գունդերը ինքնըստինքյան կկազմվեն. շտապել պետք չէ. բոլորը կախված է գործի սկզբնական հաջողությունից. եթե այս գիշեր աստված կտա ինձ ջարդել կարաչոր լուների ցեղը, որ մեզանից մի մղոն հեռավորության վրա է գտնվում, այնուհետև հաղթությունը մեր կողմը կլինի. և այն բոլոր անհաշտ, միմյանցից բաժանված, անշարժ ուժերը, որոնց մասին ակնարկեցիր դու, այնուհետև իրենք կգան և կմիանան մեզ հետ».
«Ես չեմ հասկանում, թե ինչ վնաս կլիներ, եթե սկզբից հրավիրեինք նրանց»,
խոսեց իշխանը, չհամաձայնվելով Բեկի չափազանց անձնավստահության հետ։
«Ես կարծում եմ, քո անունը բավական հաստատ երաշխավորություն կարելի է համարել, որ նրանք չեն մերժի քո հրավերը».
«Դու դեռ ամփորձ ես, Ստեփան», ասաց Բեկը ժպտելով։ «Այդ զգույշ, մտածող և իրենց կարծիքով խոհեմ պարոններին, որ իրենց մելիքներ, տանուտերներ և բեկեր են կոչում, և որոնց յուրաքանչյուրը մի-մի վիճակի տեր է, լոկ խոսքերով չես կարող համոզել. նրանք դարձյալ կմնան իրենց խոհեմության մեջ, որ ուրիշ ոչինչ չէ, բայց միայն մի տեսակ խոհեմ անտարբերություն. ավելի լավ է ասել, մի տեսակ խոհեմ մեռելություն. նրանց պետք է ցույց տալ շոշափելի փաստ, պետք է ցույց տալ, որ փոքրատիվ մարդիկներով ևս կարելի է մեծ գործ սկսել. միայն թե պետք է գիտենալ, թե ինչպես սկսել». Այդ փոքրիկ պատերազմական խորհուրդը տևեց մի քանի ժամ։ Նրանք երկար խոսում էին, վիճում էին և մի քանի կետերի մեջ միմյանց հետ չէին համաձայնվում։ Վերջի իշխանը հարցրեց.
«Ուրեմն դու վճռել ես, հենց այս գիշեր հարձակում գործել, այն ևս կարաչոր լուների վայրենի ցեղի վրա»։
«Այո, կարաչոր լուների վրա, Վիշապին պետք է գլխից զարկել, ուրիշ կերպ չէ սպանի նրան. Դրա համար ես ընտրեցի այդ բարբարոս ցեղը, որ սարսափի մեջ էր պահել ամբողջ երկիրը.
Դա խիստ վտանգավոր վստահություն է. Եթե չհաջողվի, մենք ամեն ինչ կկորցնենք.
Իսկ եթե հաջողվի, մենք ամեն ինչ կշահենք. Վտանգի մեծության հետ կապված է և արդյունքի մեծությունը.
Գոնե ինձ թույլ տուր հրավիրել մի քանի վստահության արժանի մարդիկ, որոնց եսի նկատի ունեմ.
Դու դարձյալ նույնն ես կրկնում, ինչ որ մի քանի րոպե առաջ ասեցիր. Մեզ պետք չեն այն մարդիկը, որոնց մենք ստիպված պիտի լինենք հրավիրել. Մարդիկ իրենց սեփական կամքով պետք է հետևեն մեզ. Գործի բնավորությունն այդ է պահանջում. Իսկ մարդիկ գրավելու համար, որպես քեզ ասեցի, հարկավոր է ցույց տալ նրանց մի շոշափելի օրինակ. Խրատներով բան չի դառնա. Իմ անցյալը, իմ Վրաստանում ունեցած հեղինակությունը բավական չէ մարդկանց հավատը որսալու համար. Նրանք պետք է տեսնեն, թե այստեղ ինչ եմ շինում ես. Եվ այդ ես ցույց կտամ, հենց այս գիշեր։